Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
Мова – це наша національна ознака. В мові – наша культура і сутність нашої свідомості. Ця цитата належить Івану Огієнко. Друзі, всім доброго вечора. Це подкаст «Вечір середи». Мене звати Ігор Середа, і я радий вас вітати. І сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Ми поговоримо саме в контексті мови і мовлення. Поговоримо про відбудову українського мовлення та протидії ворожому мовленню і про проєкт, який розпочала Національна рада з питань мовлення і телебачення разом із фондом «Партнерство за сильну Україну». І у нас якраз таки в студії гості, представники, представник і член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко. Максим, вітаємо вас.
Добрий вечір.
І також Катерина Цибенко, проєктний менеджер зі стратегічних комунікацій фонду «Партнерство за сильну Україну».
Катерина, доброго вечора.
Вітаємо вас. І одразу давайте трошки розкажемо про цей проєкт, да, про саме про відбудову мовлення, як це виглядає, про що це, буквально в декілька словах розкажіть, будь ласка.
Да, я, напевно, трошки почну. Цей проєкт, він про те, щоб в прикордонних та прифронтових областях збільшити кількість українського мовлення шляхом включення там певних радіостанцій або національних, або локальних, щоб люди, які живуть на цих територіях, могли більше чути українського мовлення, українських новин, адже це не секрет тому, що Росія намагається своєю пропагандою закидати не тільки як тимчасово окуповані, так і прифронтові території, особливо прикордонні. Тому для того, щоб дати людям можливість чути те, що не російську пропаганду, а правдиві новини, ми хочемо, щоб було більше українського голосу, було більше українських радіостанцій там.
Максиме, до вас питання як до члена Нацради. Скажіть, будь ласка, от, чому це так важливо, саме мовлення в цих прикордонних, прифронтових містах?
Тут кілька аспектів. Перший, ну вони всі однакового важелю, але почну з того, що в першу чергу, це, продовжуючи думку Катерини, це протидія ворожому мовленню. А друге – це поширення українського мовлення. І третій чинник – це фінансова підтримка українських медіа також. Щодо протидії ворожому мовленні, ну, ситуація дуже проста. Ми розуміємо, бачимо, чуємо, що будь-яка вільна частота на прикордонних, на прифронтових територіях, якщо вона не заповнена українським мовленням, то це, ну, свого роду дірка, через яку проникає вороже мовлення. І, власне, поширення українського мовлення – це найкраща протидія. Тобто не просто там заглушити і влаштувати там гонку потужностей, тому що якщо просто глушити сигнал, росіяни мають більші фінансові можливості, вони відразу ставлять потужніший передавач і перекривають наше глушіння. Ми там підвищуємо до 10 кВт, вони ставлять 15. А найкраща протидія – це запустити українське мовлення, що, власне, нам і вдалося зробити в рамках цього спільного проєкту з фондом.
Я думаю, що це дуже важливо. Я згадав своє дитинство. Я народився, виріс в такому регіоні України, який називається Басарабія. Це південь Одещини. І дуже так цікаво було спостерігати, що там, ну, наприклад, на 10 різних радіостанцій з легкістю можна було зловити 8 молдовських і румунських, де вони лунають відповідною мовою, і там дві з них українських, і одна з них буде російськомовна 100%, а друга десь там, можливо, там 70-30 україномовна. Такий цікавий був час, і я розумію, що це важливо для нашого покоління, і яке живе, і яке зростає, і буде зростати. Запитання, За цей час, які основні досягнення фонду партнерства за сильну Україну от, у відбудованні мовлення на цей момент?
Ну, крім радіостанцій, ми також намагаємося бороти російську пропаганду і в онлайн-просторі, і там в інших, і в, ну, навіть ми досліджуємо, які там газети поширюються і на тимчасово окупованих територіях, і на прифронтових, і теж намагаємося якось ті наративи, які поширюються в газетах, теж їх бороти. Але якщо говорити про радіо, то ці радіостанції були запущені, ну, деякі з них там, можливо, близько трохи більше місяця тому, частина з них зовсім недавно. І я думаю, пан Максим більше детальніше розкаже, як там, як це відбувається. І але ми, тобто, ми бачимо вже від певних відгуків від людей, від тих від представників влади, з якими ми спілкуємося, що це має ефект. Люди чують, коли люди чують українське радіо, це збільшує довіру до української влади, до українського уряду. Адже чим більше будь-якої російської інформації, тим більше створиться сумнівів. А сумніви – це якраз той перший крок, щоб людина, можливо, поступово почала приймати інші погляди. І нам треба перешкоджати тому, щоб в людей з'являлися сумніви в українській владі і взагалі в українських наративах. І завдяки тому, що збільшується кількість українських меседжів і через радіо, і через онлайн-простір, ми дуже багато працюємо з телеграм-каналами і з іншими медіями. Багато підтримуємо медіа на прифронтових, онлайн-медіа мається на увазі, на прифронтових і ті, які релокувалися з тимчасово окупованих територій. Тобто, загалом, збільшення українського голосу і в тому числі через радіо, це дуже допомагає. І зараз, власне, наш проєкт, ця ітерація діяльності нашого проєкту, нашого фонду підходить до кінця, і ми робимо незалежний моніторинг всіх наших проєктів. Він тільки зараз ініціюється, це Київський міжнародний інститут соціології, нам робить різні дослідження, і от, власне, десь через місяць ми будемо мати, власне, від КМІСу дані про ефективність нашого проєкту. Радіостанції ми також будемо моніторити, тому уже пізніше ми зможемо чіткі там цифри сказати, який був ефект, але зараз ми бачимо цей ефект, коли ми говоримо із представниками місцевої влади.
Тут треба сказати, що оці населені пункти, які ми змогли в рамках цього проєкту покрити, це абсолютно невеликі міста, а навіть села і селища. Наприклад, там в Чернігівській області це три села. Кілька міст в Донецькій області, там Сумська область, Херсонська область, теж село. В самому Херсоні є локальна радіостанція, і, власне, їх ми залучили для того, щоб розширити мовлення на область. І з точки зору медіа, це абсолютно, ну, така важка історія, тому що, по-перше, це комерційно непривабливі території, там не заробиш на рекламі, на спонсорстві, на якомусь партнерстві.
Так, розуміємо, особливо, де в селі не так багато людей взагалі мешкають.
Так, а друге, це безпекова ситуація, тому що ці всі населені пункти знаходяться, ну, досить близько до лінії фронту. І ці два фактори, там, безпека і фінанси, вони, ну, залишали тих 16 частот, які ми залучили до проєкту, вільними. Тобто там не було мовників. І безпековий фактор, ну, якби він важливий, але він не став такою пересторогою, тому що всі наші медійники, вони прагнуть доносити українські меседжі, прагнуть поширювати свої мовлення на цій території особливо, а от фінансово складно. І таким чином тут от відбулася дуже, як на мій погляд, показова колаборація, як зараз трендово так, казати, а та медіа, держави і донорів. Тому що держава зі свого боку розробила механізм, щоб це було не ліцензування, яке теж потребує коштів для мовників, а механізм видачі саме тимчасових дозволів. І вони безкоштовні для мовників. А донори через фонд забезпечили ту саму фінансову складову, якої не вистачало для того, щоб мовники могли розповсюджувати свій сигнал і покрити витрати концерну, який доставляє сигнал в ті населені пункти. І тому, ну, я правда, я можу довго говорити про цей проєкт. Я дуже радію, що це вдалося. Було складно, зайняло багато часу, але от 5 радіостанцій, 16 частот в ефірі, і це дуже круто.
А як визначаються ці пріоритети залежно від регіону?
Ну, в першу чергу, це, як говорила також Катерина, це прикордонні прифронтові області. Угу. Тобто в нашому там положенні про тимчасові дозволи чітко прописано, що це прикордонні прифронтові області. Тому що, ну, там в інших областях, центральних, західних, там простіша ситуація, а саме на території з особливим режимом мовлення вони називаються, діє цей механізм. І основний пріоритет – це забезпечити мовлення там, і щоб було бажання у медіа там працювати. І якщо це бажання є, то тоді вже підключилися ми, щоб це бажання реалізувати. І я дуже радів, коли от ми спілкуємося в середу, коли в понеділок я побачив сторіс, що от в селі Високому Херсонської області тепер є українське мовлення, де в рамках цього проєкту запустились ваші колеги з радіо «Іксон».
Так, це насправді добре. Ми знаємо, що також і Радіо М мовить завдяки подібній ініціативі. Да, і ми розуміємо, що це дуже важливо взагалі, щоб розширювати це мовлення. І також само розуміємо, що є протидія таким проектам. Чи зустрічалися от за цей час з протидією від ворожі пропаганді, дезінформації, або які виклики вбачається в цьому?
Ну, я скажу свою думку. В нашому випадку, в реалізації цього проєкту, насправді всі сторони намагалися сприяти. Угу. Якщо говорити про учасників процесу, це не тільки безпосередньо там Національна Рада, медіа і фонд, це так само там і представники влади, і той же ж концерн. Ну, є об'єктивні причини, які, не знаю, там оператор інтернету, ну, не може він безкоштовно там протягнути кабель, так, і розумію, запустити інтернет. Там це потребує оплати. Концерн не може просто взяти там, поставити передавач, бо це кошти, це електроенергія. Тому всі намагалися допомогти, і основний такий чинник в цьому – це все-таки фінанси, як би це не банально звучало. А що стосується перешкоджання з російської сторони, ну, все, що вони можуть, це там бомбити наші території і руйнувати наші вежі, руйнувати наші передавальні центри. На жаль, це відбувається постійно. Уже в рамках цього проєкту, який буквально там трошки більше місяця як працює, але ми мали ситуацію, коли Харківська радіостанція, яка в рамках цього проєкту запустилася в Великому Бурлуку, там був обстріл кабами, і постраждав і адміністративний центр концерну, і вежа, і антени, і мовлення було припинене, але звитяжній праці і інженерів концерну, і працівників радіостанції протягом 2 днів вони змогли відновити це мовлення. Є регіони, які фізично, технічно ми не можемо забезпечити. Наприклад, Нікополь на Дніпропетровщині. Ми дуже хотіли би ж там запустити, і там є бажаюча радіостанція, але він постійно під обстрілами, постійно. І нема можливості навіть, ну, полагодити технічно зруйновані локації концерну, бо це напроти енергодар і все.
Так.
Тому це основна проблема. І ми бачимо, як Росія, вона не просто поширює свою пропаганду, вона намагається знищити нас фізично. Не просто запуском своїх радіостанцій чи телеканалів, чому можна протидіяти, а, власне, постійними обстрілами, знищенням інфраструктури, медійної в тому числі.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
У мене ще буде запитання з приводу того, як взагалі можна себе захистити, да, так названо сьогодні інформаційної гігієни, що робити, які речі долучити. Але перед цим я хочу таку невеличку історію, яка насталася нам якось один з наших слухачів, надіслав коротеньке відео з одного пабліку, який називається «Типовий Донецьк» з телеграм-каналу, де було відтворена наша робота «Радіо М», де був ефір, і написали, що там от Донецьке українське радіо. І це нас як команду дуже надихнуло. Ми не знаємо, наскільки це зараз працює, чи актуально. До речі, якщо ви можете нам, друзі, про це написати, дайте нам, будь ласка, інформацію. Можна написати на сайті radio.m.ua, напишіть нам. А запитання моє наступне, це чи, можливо, є якісь історії, да, де от відбувся такий позитивний момент в тому, що відбулася ця протидія. Да, от як це спрацювало, таких успішні кампанії протидії пропаганді ворожій. Де?
Мається на увазі саме по радіо чи в широкому сенсі?
Давайте в широкому сенсі. Можна по радіо, можна в широкому сенсі.
Ну, так як в нас є досить багато різноманітних проєктів, ну, ті ж в телеграм-каналах, розумію, є там неоднозначне ставлення до телеграму, в принципі, але і коли говорити про роботу з окупованими територіями та прифронтовими, так як люди там проводять багато часу, і так як там і поширюється російська пропаганда, отже, там і треба працювати, щоб її, щоб думку людей ну, міняти. То ті телеграм-канали, які ми підтримуємо, в кожному з них є такий механізм, що люди можуть слати свої думки, свої фото, свої якісь відео в цей бот. І одного разу люди з Бердянська прийшла фотка, там був вибух, я вже не пам'ятаю на чому, бо це було місяців 4-5 тому, і людина зробила цю фотку, і там був текст, був коментар, що це саме вибухнуло, потім вони запостили це на цей канал, і потім великі медіа, саме там національного рівня медіа взяли це, і першим джерелом було, власне, оцей канал. І це якраз показує те, що це надихає людей самих залучатися, як наче в інформаційну війну, інформаційну боротьбу на українській стороні, тому що крім поширення якихось відео, фото, люди можуть і підтверджувати, поспростувати якусь певну інформацію, російські фейки. І це дає людям, як наче відчуття, що вони на щось впливають, вони теж беруть участь в цій боротьбі. Будучи там в Бердянську, чи там на прифронтових територіях, люди можуть брати в цьому участь. Звісно, там засоби безпеки, інформаційна гігієна і те, щоб для людей це не було небезпечно, це дуже важливо. Але от люди, я думаю, це великий результат, коли люди відчувають, що от я впливаю на це, я можу допомогти. І це один з прикладів, але було досить багато інших, і люди насправді багато такої інформації шлють, і це дуже важливо.
Я би сказав, ще додав про, зокрема, от про Донеччину. Там ваша радіостанція Радіо М, це якраз приклад, ну, такого, я це називаю відповідального мовлення, тому що абсолютно зараз нікого не критикуючи, але ну, ситуація досить непроста, і багато медіа, ми отримуємо постійно листи про там припинення мовлення. Ви з самого початку продовжували мовити на Донеччині і розширяли мовлення там. І я, наприклад, на своєму прикладі, сорі за тавтологію, я часто їжджу на схід і Покровськ.
Так.
Буквально ще, ну, напевно, місяців 4-5 я проїжджав через Покровськ і, окрім якихось там віддалених звуків, ну, нічого візуально не нагадувало про те, що війна близько. Буквально нещодавно, кілька тижнів тому, я їздив, і вже центр міста, ну, просто розбомблений, і мало людей, і так далі. Але ти їдеш, ти вмикаєш радіо, і там радіо М. І це успішний кейс так само, тому що людям, які знаходяться там, які там живуть, які продовжують там допомагати, працювати, їм важливо так само чути своїх, і в тому числі локальні медіа, тому що це новини з тієї місцевості, це повідомлення з цієї місцевості, і ну, це те, що ще ну, підтримує і залишає той такий промінчик надії, що ще ми тут, всі свої тут, і все так.
І раз ви підняли таке питання, як ви думаєте, які ресурси важливо піднімати, можливо, теми, про що говорити? Це, друзі, одразу користуючись нагодою, беру і для себе, але також і для колег, дуже важливий аспект. Ну, найбільш критично потрібні які ресурси, як ви думаєте, для от успішної відбудови нашого українського медіапростору?
Воно...
Або, давайте я ще перефразую, або що краще уникати?
Ну, тут насправді особливо для людей, які слухають нас на там, прикордонних, прифронтових областях, ну, вони все бачать своїми очима. І одягати їм рожеві окуляри абсолютно не потрібно. А ось давати дійсно там правдиву інформацію, по-перше, а по-друге, давати можливість там якоїсь розради, оце, як на мене, дуже, дуже потрібно. Тобто не тільки про війну і про наслідки, що безумовно теж потрібно, але і також теми, які будуть дозволяти людям ну, якось переключатися, заряджатися і ну, відновлювати свої сили для того, щоб там зранку знову вставати, йти, працювати, допомагати і виконувати свої задачі. Це те, що стосується там тем. Якщо говорити про там виклики в цьому напрямку для нас, нам важливо, щоб українське мовлення там було. І бо ну я абсолютно переконаний, я це говорю на всіх там зустрічах, конференціях, ефірах, що війна, окрім того, що вона почалась там не в 22-му, а в 14-му, так. Вона почалась не з фізичного заходу там військ і танків, а вона почалась в медійному просторі. І от, власне, там інформаційна війна, вона передувала війні реальній. Дуже важливо це пам'ятати і не допускати тих помилок, і слухати, дивитись, поширювати українське.
Дякую вам за відповідь. Якщо ще трошки про діяльність фонду, які плани, які наміри в майбутньому її ініціативи?
Ну, ми плануємо розширювати цю, продовжувати і розширювати цю діяльність, яку ми проводимо. Зараз у нас закінчується одна ітерація діяльності фонду. Наступна буде там на 3 роки, потім ще на 2, можливо, в сумі загалом на 5 років. Тобто за 5 років можна зробити вже якісь більш такі масштабніші проекти в плані, наприклад, зміни певної поведінки. Можливо, можна навіть буде працювати, не просто поширювати українські меседжі, а, наприклад, працювати саме з аудиторіями, в якої якісь нейтральні, не про українські погляди, а нейтральні, або про російські погляди. І поступово за допомогою добре сформульованих меседжів зробити так, щоб спочатку ці люди сумнівалися в своїх проросійських поглядах, а потім поступово ставали проукраїнськими. Адже я дуже погоджуюсь з паном Максимом, нам важлив ну, перемогти інформаційна війна, ну, якби війна в інформаційному просторі, вона йде спочатку. Спочатку завоювали уми людей, а потім вже зайшла техніка. І відвоювати це так само. Спочатку ну, треба, щоб ці люди ну, нас чекали, щоб вони перестали бути нейтральними чи там проросійськими, а поступово ставали проукраїнськими, і це в цьому величезна роль, в тому числі і радіо, і загалом медіа, і всього великої теми стратегічних комунікацій в цьому. І це я не маю на увазі якусь там штучно нав'язані ідеї. Це дійсно, адже ну, перемога України – це те, що ми всі хочемо, це те, що все так і має бути. Просто є, якщо люди, там, наприклад, нейтрально до цього ставляться, чи там ворожі до цього ставляться, це все одно, якби, люди українці, це наші люди, вони, ну, якби, певні, треба знайти до них ключики і пояснити їм, щоб вони стали думати по-іншому. І я думаю, що фонд у межах наступної ітерації 5 років буде займатися в тому числі цим, і ми розширимо кількість інструментів. Не тільки радіо, не тільки там телеграм-канали, ще інше, можливо, там телебачення. Ми побачили, що дуже важливо працювати з різними категоріями населення, та ж молодь, наприклад, ну, молодь, яка там не бачила України більше 10 років, так. Потім після перемоги України ця молодь буде голосувати на виборах. Угу. Ну, це треба дійсно провести велику стратегічну комунікаційну роботу з цими людьми. Також тільки різноманітні інструменти можуть бути, адже стратегічна комунікація – це не тільки інструменти медіа, а і там культура, освіта, релігія, релігійні діячі будь-якої конфесії – це авторитети, які теж можуть займатися, скажімо так, стратегічними комунікаціями. І я ще також хотіла наголосити саме про важливість радіо, так як ми хочемо покривати різні аудиторії. Наприклад, можливо, там TikTok, там той же TikTok, це молода аудиторія до 15 років. Радіо покриває значно ширшу частину аудиторії. Наприклад, якийсь меседж може бути в TikTok, але та аудиторія, яка більше схильна слухати радіо, вона його не почує. А значить, ми повинні покривати всю для успіху, всі вікові, там соціальні, всі групи. Mm-hmm. І радіо це теж допомагає забезпечити цю ну, інклюзивність дійсно в такому широкому сенсі.
Як суспільство, як громадяни України або інші мовники можуть долучитися до цієї ініціативи?
Ну, найбільше головне – це, власне, відкритість, готовність і співпраця з Нацрадою, і ми дуже-дуже вдячні, адже коли ми займалися зі сторони фонду адміністративними речами, там, оплати послуг концерну РРТ і контактували з різними радіостанціями, ми бачили абсолютно відкритість до цього і готовність, і бажання. Це було і в адміністративному сенсі не дуже просто, і нам з точки зору фонду знайти різні механізми, як ми можемо заплатити концерну РРТ, бо теж різні особливості там і юридичні, і бухгалтерські, але ми бачили б повну відкритість і бажання і працювати, ну і це дуже надихає насправді.
Я думаю, що наші суб'єкти у сфері медіа, так. Радіостанції чи там інші види медіа, можуть, якщо є ідеї, там презентувати проекти для того, щоб там і ми, як Національна Рада, їх оцінила, і фонд міг оцінити, і, можливо, в якусь програму, яку фонд реалізує, там цей проєкт матиме шанси бути долучений і реалізований. У нас частоти ще є.
Ну, ми цим надихаємось, насправді. Як це практично зробити, куди написати, куди податися?
Ну, суб'єкт, хто працює в медійній сфері, знають про Національну Раду, та як до нас звернутися. Ну, фонд так само відкритий і в соціальних мережах, і є всі контакти, тому якщо хтось з колег, окрім широкої аудиторії, нас чує, то можуть звертатися, надсилати, будемо розглядати, тому що певний час назад ми якраз з Катериною говорили, Катерина озвучувала, що починається новий етап, нова фаза роботи фонду, і якщо є ідеї, то там, пропонувати. Потім ми домовилися, що от зараз ми запустимо цей проект, бо він нелегко всім дався, запустимо, тоді повернемося до цієї розмови.
Дякую. Друзі, я нагадую, що ви слухаєте і дивитесь подкаст «Вечір середи». Невеличка пауза, після якої ми повернемося до вас.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Продовжуємо говорити про медіа, про мовлення, чому це важливо. Тому що Володимир Ленін казав, що найважливішим з мистецтв для нас має бути кіно. Геббельс вважав взагалі мистецтво, пропаганду і радіомовлення одним із найважливіших інструментів для того, щоб будувати фашистський режим. Ну і розуміємо, що одна з країн, яка межує з нами, теж дуже багато вкладає в медіа і в пропаганду. Ну а що з цим робить Україна і як взагалі нам себе захистити від цієї пропаганди, ми також будемо зараз про це говорити. Ви знаєте, не можу дійсно не запитати, як мабуть, нам, українцям, сьогодні себе уберегти від цього такого інформаційного шквалу, який просто на нас йде лавиною, і люди не розбираються, що вони дивляться. Я, згадуючи різні, оскільки я вже озвучив про те, що народився в Одещині, я пам'ятаю, як я приїздив до свого дідуся, і мова навіть, ну, і про різні телеканали, які, слава Богу, до речі, сьогодні заблоковані, у нас їхня діяльність в Україні, але так чи інакше, я не помітив, як мій дідусь почав дивитися YouTube. І певну таку повістку дня і наративи вже казати. І я був трошки негативно вражений. Тому запитання таке, як захистити себе і захистити своє оточення, тобто своїх рідних, таких незахищені верстви населення, як діти і дорослого покоління люди в інформаційній війні, якщо можна.
Ну, я буду говорити з точки зору як донорської організації. Звісно, можна, і ми це бачимо, закликаємо, всі з усіх сторін закликають не читати анонімні телеграм-канали і так далі, але якщо говорити з точки зору інформаційної війни, люди, якась частина людей перестане читати анонімні канали, хтось почне це сприймати критичніше, але можна це взяти як інструмент. Якщо люди читають такі канали, можна створити такі канали, які будуть підривати довіру проросійських людей до Росії. І, тобто виходить, як наче інструменталізувати схильність людей читати такі канали. Хтось не буде це читати, тобто ми можемо використати цю схильність, яка, безперечно, не дуже хороша, на добро для України. То я думаю, тут в тому, можливість в тому, щоб якісь різні мінуси і те, що там шкідливе, намагатися перетворити на плюс, і це можуть робити як і міжнародні організації, так і державні органи. А загалом на такому рівні більш як користувачі, звісно, важливо, щоб люди, які більш, скажімо так, цифрово чи медіаобізнані, вони спілкувалися з людьми, які менш, особливо якщо це відбувається в родині, адже люди більш схильні слухати тих своїх людей, рідних своїх, ніж експертів, можливо, навіть з одного боку людина послухає експерта, який каже, не читайте там це, і послухай все. Коли це буде говорити хтось із рідних, то це буде для людини більшим авторитетом. Або якщо це хтось із цих рідних, що запропонує альтернативу. І головне, щоб ці альтернативи були, як і на радіо, так і в цифровому просторі.
Так, питання медіаграмотності, воно дуже важливе, і нам в цьому напрямку знову доводиться нас доганяти. От як інформаційну війну ми, м'яко кажучи, пропустили, так і питання медіаграмотності, тому що, наприклад, досвід скандинавських країн, у них медіаграмотність – це повноцінний предмет в школі. Тобто, починаючи з 8 класу, вони вивчають медіаграмотність. І, відповідно, звичайно, вони в доросле життя входять більш підготовленими, маючи критичне мислення і так далі. Нам тут треба наздоганяти.
Як ви зараз гадаєте, такий, перепрошую, що перебив, наскільки іде в цьому напрямку, щоб у нас подібний предмет з'явився? Бо, насправді, це, я гадаю, є актуальним.
Я думаю, що, не знаю, як повноцінний предмет, але те, що там паралельно треба як мінімум давати можливість вивчати медіаграмотність і там спонукати до цього, це однозначно так. Зараз багато є ініціатив з медіаграмотності, є там проєкт «Фільтр», є різні там тренінги з медіаграмотності, і я максимально закликаю там слухачів, якщо бачать, чують про такі можливості, долучатися до цих тренінгів. Але тут так само важливо дійсно говорити з людьми, говорити в родинах, вам як медійникам, говорити за аудиторію. Треба усвідомити, що інформаційна небезпека абсолютно дорівнює фізичній небезпеці. Коли звучить сигнал тривоги і там летять ракети, ми ж намагаємося не роздумувати, а реагувати на це, та, щоб себе убезпечити фізично.
Так.
Так само і коли ми говоримо про там шкідливий контент, треба усвідомити, що це так само небезпечно. І відповідним чином ну, відмовлятися від нього. Та, це великий пласт роботи, просвітництва по великому рахунку, але ну, це дуже важливо.
Як зрозуміти, що цей контент небезпечним? Ви згадали там про анонімні телеграм-канали, тобто такі, які не мають за собою там ані, ну, скажімо так, видавництво якогось, там, не телеканалу, не ЗМІ, тобто це просто неіснуюча навіть особистість умовно, яка створює. А що ще можна назвати? Які такі фільтри, як зрозуміти, що це те, що краще полишити і не слухати, і не дивитися?
Я би радив звертати увагу на ну, там, профайл того, хто комунікує. Можна не заглиблюватися там, не знаю, в структуру власності там, того чи іншого телеграм-каналу, чи ютуб-каналу, чи там, хто його там, створив, а цікавитися тим, хто комунікує. Ну, це, напевно, очевидний і перший такий фільтр. Далі, ну, тут розумієте, тут немає якихось універсальних порад, це має бути ну, на рівні цінностей.
Так.
Ну, от просто на рівні цінностей, як моральні, та, у нас є там певні правила, певні цінності, так само і тут цінності щодо там споживання інформації. І ну, ставити собі очевидні запитання, передивляючись той чи інший контент, і абсолютно чесно собі на них відповідати. Це не просто, це відповідальність, але ну, я вірю, що разом ми зможемо прийти до високого рівня медіаграмотності. Я тому завжди до мовників закликаю мовити відповідально, розуміти, що вас слухає, дивиться, читає величезна аудиторія. І як би там не було, хто би там що не казав, не сперечався, але ви несете певну відповідальність за те, що ви комунікуєте аудиторія. Так само і аудиторія має відповідально споживати та, контент, який їй трапляється. Тому що ну, заборонити все неможливо. Ми, наприклад, маємо ситуацію, повертаємося.
Це буде режим такий вже.
Повертаємось до ситуації там прикордоння. Ми маємо там в деяких областях, Волинська, наприклад, Чернігівська, там є білоруські радіостанції. Ну, ніби ж не російські, та, там білоруські. І з точки зору от, геополітичного контексту вже складніше, тому що вони захищені там Женевською конвенцією. Їх не можна глушити, там, і так далі, і так далі. Тобто з Росією ми поступово розібралися, і на міжнародному рівні ну, стратегічно це питання вирішено, а білоруські радіостанції мовлять, і ми не можемо їх там рубильником виробити, ми не можемо заборонити їх. Отже, нам треба розвивати критичне мислення у тієї аудиторії, яка знаходиться на цій території, і давати українське мовлення для того, щоб аудиторія освічувалась і могла розрізнити.
Угу. Дякую вам за відповідь. Я думаю, що з приводу інформації зрозуміло до того, як її фільтрувати, що важливо це має бути в системі цінності кожного слухача, глядача, громадянина, який і споживає, і по-друге, це тих, яких створює. Так? І дійсно, що те, що підозрюємо, тому що воно ну, непомітно може проникнути, і тим паче сьогодні, коли через різні майданчики, і той самий TikTok, і телеграм-канали, інстаграм-канали, да, коли соцмережа сама нам вже підсовує контент, який створюється масово, тому краще щось таке, те, що, ну, скажімо так, має небезпеку, це блокувати, подавати скарги і використовувати всі можливі ресурси, щоб це зупиняти. Я ще хочу на останок ефіру поговорити про культурне, тому що непокоїть мене така історія, я не можу знайти відповідь на це питання, і цікавить вам ваша думка, за останні 2.5 роки з моменту повномасштабного вторгнення бачимо, як українська і культурна спільнота, і з'явилося багато такого контенту україномовного, але все одно можна побачити, як українські підлітки, на жаль, там слухають, наприклад, російськомовну музику, яка, ми знаємо, таким чином це йде на підтримку того, що в нас вже самих летять ракети. Як ви гадаєте, чому так відбувається, і що спільними зусиллями, і як мовники, і ті, хто виробляють музику, ми ті, які цю музику в наших ефірах відтворюємо, що можна змінити? На вашу думку, це суто таке запитання для роздумів.
Мені складно сказати, чому, але я можу сказати, що робить фонд для того, щоб це змінити. В нас є інші програми, крім стратегічних комунікацій, які направлені на культуру, ідентичність, там створення різних фільмів. Музику не створюємо, але різні документальні фільми, різні відео про те, про те, як живуть навіть історії якихось населених пунктів, які, наприклад, на прикордонні, і можуть вони там стереотипно вважати, що там всі люди російськомовні, взагалі вони ідентифікують себе з російською культурою, але насправді це не так. І насправді ці такі фільми чи ролики, вони набирають дуже багато переглядів на YouTube, і, тобто вони досить ну, популярні, і я думаю, якби їх, наприклад, ще запускали на телебаченні, щоб більше аудиторії могли побачити, то це також би більше людей би це побачило, і більше людей би прониклось би ідеєю, що українське це, ну, це круто, і круто слухати своє, круто бути українцем. Звісно, за час, там, за останні 10 років чи більше, ця ідея, що українцем бути круто, вона зростає з кожним днем, але, ну, ну навіть я сама з передмістя Києва, і в нас досі є люди, які, ну, там, в будучи в селі під Києвом, вони говорять там українською, приїжджають в Київ, вони говорять російською, тому що вони вважають, що це крутіше. Навіть досі такі люди існують. Ну, якщо це існує ось за 3 кілометри від Києва, то що говорити про інші? Тобто, тут ще треба досить масово і, напевне, ще більше цих продуктів, які можна було б створити, і відео, і аудіо, поступово цих людей переконали. Тому що, ну, люди мають дійти до цього самі. А як простимулювати їх? Просто більшою кількістю різних продуктів, які можуть існувати. Також, можливо, визнанням цих продуктів там на міжнародному рівні.
Ну, от я дійсно бачу таку абсурдну картину, коли там бачу, як в потязі дівчина, вона дивилася якесь комедійне розважальне шоу телеканалу ТНТ, це російського каналу, де там чи Comedy Club, чи всі-всі-всі нам відомі особистості, але ти якось розумієш, ну, це дивно, да? Тому що, ну, вже настільки всі карти відкриті, але все одно. І от, Максим, до вас запитання. Як ви думаєте, чому і як цьому протидіяти? Невже у нас так мало створюється контенту якісного українського?
У мене точно немає відповіді на питання, чому. Тому що, ну, мене самого цікавить це питання, і, може, я не впевнений, що ті, хто це дивляться, вони також можуть відповісти на це питання. Так само я не маю відповіді на питання, коли і чи ці люди перестануть це споживати, це дивитися. Мене тішить те, що, ну, я би точно не узагальнював, це не вся молодь.
Так.
Абсолютно. І це перше. А друге, те, що абсолютно погоджуюся з Катериною, що з'явилося і з'являється багато якісного українського контенту. Можливо, буде ситуація, коли ми і не зможемо там всіх, хто споживає цей контент, переконати, перейти повністю там на український контент чи там на західний контент. Напевно, залишаться ця молодь чи ці люди, не тільки молодь, які десь там будуть собі це дивитися. Але це точно не повинно нас зневірювати, це точно не повинно нас зупиняти. Нам робити своє, багато різноманітного контенту, культурного, телевізійного, радійного, онлайн. І тоді ми точно зможемо перемогти в цій інформаційній сутичці.
Дякую вам за таку думку на завершення ефіру. Наостаночок, по 10 секунд буквально побажання для нашої аудиторії.
Я побажала б залишатися сильними тим, хто нас слухає на тимчасово окупованих територіях, можливо, таке може бути, тому що сигнал, закони фізики працюють так, що сигнал дістає скрізь, і так само на прифронтових територіях, і залишатися в українському просторі і вірити в Україну.
Я побажаю традиційно тихого і безпечного вечора, різноманітного українського контенту, і перемоги над ворогом і його дезінформацією.
Дякую вам, Максим Нопрієнко, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також Катерина Цибенко, проєктний менеджер зі стратегічних комунікацій Фонду партнерства за сильну Україну. І мене звати Ігор Середа, друзі, це подкаст «Вечір середи». Дякую, що були з нами. Почуємося, всім-всім мирного неба і пока-пока.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.